Tervetuloa Suomen sijoittajakansa ja miksei kaikki muutkin kuuntelijat jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja täällä meidän Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiossa tuttuun tapaan höpisee meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella on sijoituskästin nuorin vieras ikinä, nuori menestyjä Onni Vainionpää, eli Lazydin perustaja ja yrittäjä. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos paljon.
Tervetuloa Onni, oikeastaan tosi lämpimästi munkin puolesta. Tämä on ihan huikea. Nuorin sijoituskästin vieras ikinä, miltä tällainen titteli maistuu?
No onhan tämä hieno titteli, että pääsee olemaan nuori henkilö, ketä täällä on päässyt olemaan. Tästä mennään eteenpäin. Saadaan varmaan paljon nuoria kuuntelijoita tälle. Ja,
Toivottavasti.
Ja mennään sille eteenpäin.
Kyllä mä uskon. Tämä on sun ensimmäinen podcast-haastattelu.
Joo, tämä on mun ensimmäinen podcast-haastattelu. Vähän kuumottaa, mutta ehkä niistä selitään.
Se alkaa pikkuhiljaa tästä luutviutua.
Mutta eikö se ole hyvä? Se on niinku helpompi sen, kun se myöntää nyt. Niin sit ei kukaan kuulija ei oota ekalta podcast-haastattelua silleen mitään. Että kaikki ymmärtää, että on nuori. Ja sitten kun se vielä myöntää sen jännityksen, niin nyt se on sitten helpompi lähteä liikkeelle.
Joo, totta kai.
Joo. Hei, meillä on kaksi lämpökysymystä ennen kuin mennään sun tarinaan vähän tiukemmin kiinni. Ja eka on tällainen, että sä tosiaan oot perustanut Lazydin, sulla on huppari päällä siinä.
Joo.
Oman firman huppari, Mage huppari. Ja teillä on just tää, niin kuin sä voit sanoa virallisen termin, timantti.
Joo, se on Rhinestone-kuvia.
Joo, niin mistä idea just tämän tyyppiseen settiin? Toi on, musta tuntuu, että aika uniikki Suomessa.
Se ei varsinaisesti ole uniikki Suomessa. Sitä ennen kuin mä lähdin perustamaan sitä, niin sitä tehtiin tosi paljon muutaman brändin osalta. Ja just ehkä suuri inspiraatio mulla on tullut Mickey Saintilt, mikä on ehkä nykyään lopettanut jopa. Se on siis tämmöinen kans tuottanut tämmöisiä samanlaisia Rhinestone-vaatteita. Ja niiltä mä oon saanut inspiroitua tehdä tämmöistä kaksiväristä Rhinestone-kuviota, mikä ehkä mun mielestä sit kuitenkin erottuu, mutta Suomessa on nyt lisääntynyt tosi paljon näitä, että silloin kun mä aloitin, niin silloin ei ollut niin paljon.
Mm.
Mutta Euroopassa muun muassa, niin nämä on tosi paljon uniikimpia kuin Suomessa, koska Suomessa on niin monta brändiä, mitkä tuottaa näitä, vaikka ajattelisi, että Euroopassa tosi paljon, mutta ei ole. Tämä on ehkä Euroopassa jopa uniikimpia kuin Suomessa.
Okay.
Toi on musta itse mielenkiintoista, että musta tuntuu, että se tyyli, mikä nykyään niinku ehkä silleen justiinsa meitä vähän nuoremmin, yleensä me ollaan aina nuoria ja sitten haastateltavaa vain vanhempi, nyt se on toisinpäin. Että sitten tällä ehkä 19-vuotiaiden keskuudessa, niin se tyyli, mikä oli meillä silleen ja muodissa joskus ehkä 2000-2010-luvulla, musta tuntuu, että se on tullut backiin ja muotiin. Tiedätkö, kaikki graffitit ja kaikki pääkallokuviot ja kaikki, se oli 2010-luvun loppupuolella, se oli silleen tosi out. Mutta onko se nyt niinku se juttu, mitä kaikki haluaa pitää?
Joo, siis kyllähän noi vanhat trendit tulee tosi usein takaisin, että ne ei niinku jää sit niinku pois. Et mullekin sanottiin tosi paljon silloin, kun mä aloin tekemään näitä, että se Rhinestone-trendi on mennyt jo ja sä et voi enää saada myytyä noita kaikkea tuommoista. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun sä vaan teet sitä ja teet sen paremmin kuin kaikki muut, niin kyllä se trendi tulee sitten takaisin, että sitä trendiä ei kannata silleen stressata, että mikä on vaikka joskus ollut trendissä, niin ei olisi tulevaisuudessa trendissä. Että kyllä se tulee aina takaisin. Ja en tiedä miksi, mutta se tulee, aina tulee takaisin.
Joo, onhan noi törkeä makeit, noi huppari, mikä sulki on päällä.
Kiitos.
Siis me ajateltiin, kun sä oot tämmöisen trendikkään muotibrändin perustaja. Ja me ollaan tämmöisiä enemmän epätrendikkäitä talousaiheisen podcastin perustajia, niin arvioi niin kuin Teemun ja mun tyyli.
Eihän meillä edes ole tyyliä.
No ei olekaan, mutta jos sä niin kuin mietit nyt, että mitä meillä on päällä, niin miten sä arvioisit meidän tyyliä?
Mun mielestä toi on niin kuin, mä itse tykkään tommosesta niin kuin vähän tommosesta kliinimmästä, että siinä ei ole paljon niin kuin logoja tolleen, että teilläkin on pienet logot tossa sivussa. Että mun mielestä tommonen tyyli on aika hyvä. Että mä itsekin tykkään ostaa esimerkiksi Zarasta paljon vaatteet, niin ne on vähän saman tyylisiä. Toi tyylin nimi on tyyli Old Money, että se on niinku semmoista.
Old Money.
Niin. voitte etsiä netistä joskus, kun jaksitte, mutta siellä on just ton tyylistä. Ja se on kanssa tulossa trendiin nyt, että se on ihan siinä trendi alussa menossa ylöspäin.
Okei.
Tulevaisuudessa tullaan näkemään tosi paljon tommosia.
Tämä oli ylläri, että niinku, me ollaan itse asiassa jopa niinku aallon harjalla. Ihan siis tarkoituksellahan tämä on tehty, että kyllä mä nyt totta kai Old Money-lukkiin mä lähdin tässä hakemaan silleen. Niin.
Niin, ehdottomasti. Niin. Mutta mikä toi, mistä toi tulee old money? Vanha raha. Se niin. Kuulostaa siltä, että on niinku vanhojen korporaatiojyyrien tällaisten niinku pörssihaiden. Niinku. Tuleeko se jostain sieltä vai onko se joku ihan muu?
Siis lähtökohtaisesti tulee, mitä mä oon ymmärtänyt, se tulee niinku, bisnesmiehiltä, vanhoilta rikkailta bisnesmiehiltä, ketkä on vaikka Monakos jollain jahdilla. Ja just niin kuin veneily ehkä kuuluu siihen old manin kulttuuriin, että mä oon nähnyt old manin brändejä mainostaa just veneilyllä ja tälleen. Niin just se targetoituu just silleen, että kun on, mitenkään mä se selittäisin, tämä on vaikea.
Niin, mutta just semmosia niin kuin semmoinen vähän kypsempi tyyli, vähän semmoinen, niin kuin, joka on semmoinen tyylikkään varallisuuden näyttäminen.
Joo, just semmoista.
Me ei ainakaan mitään varallisuutta näytetä kellekään. Me ollaan vasta ollut, mutta joo, sori, mä keskeytin.
Ei haittaa, mutta just silleen, että et tota, näyttää niinku cleanilta, näyttää silleen NS-rikkaalta, näyttää. Ja just kaikki veneilyjuttu liittyy siihen ja tälleen, koska veneilyä pidetään silleen rikkaille. Niin kuin harrastuksen ehkä.
Tai suomenruotsalaista, niin, mutta yleensä nekin kulkee käsi kädessä.
Nimenomaan. Voidaan nyt hyppää näistä, meillä oli siis vaan pari lämpää, mutta tähän niin kuin itse pihviin, ja sehän on ihan huikeaa, että sä oot nyt näin nuorena, sanot 19-vuotias, niin sä oot perustanut Lazerin, mutta eikö ollut silleen, että sä olit kokeillut vähän erilaisia yrityksiä ennen tätä, niin mitä kaikkea sä oot duunaillut?
Joo, mä olin kokeillut vähän erilaisia juttuja, että tota, mulla oli ihan alkuun, mulla oli semmoinen kellokauppa Suomessa, että me myytiin kelloja, niin kuin dropshippaustyylillä Kiinasta. Tota, ei hirveän hyvä laatu, siihen myytiin niitä tosi halvalla.
Minkä ikäinen se oli tällöin?
16.
Shit.
Mitä mä tein 16? Niin. Siis mä luulin, että tulee jääkiekkoammattilainen ja mä en tiedä mistään mitään.
Toi on iso hatunnosta.
Kiitos. Mutta tota, se tyyli alkoi just koronavuonna, niin tota, mä olin himassa, mä mietin, että mitä mun pitäisi tehdä. Mä tyyliin, tiedätkö, varmaan sama juttu, motivaatio tulee kaikille junnoille. Mä sellaisin jotain TikTokia, sieltä tulee jotain videoita, että joo, vitsi, mä oon tehnyt miljoonia tälleen. Sitten mä mietin, että miksi mä itse voisi tehdä tolleen. Mä luulen, että se on tosi helppoa. Mä lähden, tiedätkö, rakentaa sitä. Mutta pelkästään se nettisivujen teko silloin, niin mä en siis saanut tehtyä hirveän hyvin nettisivuja, mutta ihan ok kuitenkin. Mutta pelkästään nettisivut vei multa ehkä niin kuin joku 3 kuukautta aikaa, että mä sain niistä sen näköiset, että kukaan edes uskaltaisi ostaa sieltä.
Okay.
Et koska se niin kuin luukki on kuitenkin tosi tärkeä. Mun mielestä siinä nettisivussa tosi riippuu toki ostajasta, että kuka sen ostaa. Mut pelkästään se niin oli tosi vaikea, että markkinointi 16-vuotiaana ei mitään haju, mitä se tehdä. Siihen niin kuin hävittiin paljon rahaa, sitä ei osattu ollenkaan. Ja muutenkin mä sanoin, että 16-vuotiaana, ennen kuin lähtisi niin kuin periaatteessa yrittämään, niin pitäisi niin kuin eka puhua ihmisten kanssa, ketkä on tehnyt niitä asioita, että niin kuin voisi oppia niiltä, eikä välttämättä häviäisi niin paljon aikaa ja rahaa, mitä mä esim. Hävisin silloin. Mutta totta kai mä opin siitä, kun mä hävisin rahaa ja epäonnistuin ja kaikkea muuta.
Niin, oliko sulla jotain esikuvia, sellaisia tiettyjä henkilöitä, ketä sä jollain tasolla kuitenkin seurasit, tai että miten sä oot päässyt tähän mukaan, sä mainitsit ton TikTokin ja sellainen, että sä oot niin kuin jotain kautta innostunut, mutta toi kuulostaa sellaiselta, siis jos mä mietin itteni 16-vuotiaana, niin kyllä mä olisin tarttanut oikeasti jonkun niin kuin tavallaan läheisen sanoa, että tälleen voi tehdä, että mä olisin tavallaan oikeasti lähtenyt ja uskaltanut nimenomaan lähteä.
Joo, no siis mun iskä on ollut aina yrittäjä, me ollaan puhuttu tosi avaimesti kaikesta niin kuin yrittäjyydestä ja mitä siihen kuuluu ja tälleen, niin se auttoi mua siinä tosi paljon, että mä sain silti ehkä jotain vinkkejä, että mitä jotain kannattaa tehdä. Ja sitten just netistä mä selasin tosi paljon itse, että mitä kannattaa tehdä, milloin kannattaa tehdä, ehkä millä tavalla. Ja muutenkin niin kuin, mä selasin tosi paljon nettiä, että mä sain opittua niitä asioita.
Joo. Miten mistä on niin kuin intohimo on tullut yrittämisessä. 16-vuotiaan kerran lähdit duunaa tätä ja niin kun se selkeästi epäonnistui, mutta sitten sä tavallaan nousit ja yritit uudestaan ja nyt sulla menee tosi hyvin. Niin miten mistä se palo kumpuaa yrittämiseen? Mikä siinä on makeassa?
Mä korjaan sua vielä kerran. Se kellokauppa ei ollut ainoa, mitä mä tein.
Okay.
Mä tein sen lisäksi, mä tein dropshippausta, mä kokeilin Jenkkejä ja Britanniaa. Mä kokeilin vähän erilaisilla tuotteilla, mitkä ikin toimii. Niin kuin semmoisia testikauppoja, missä testattiin kaikki mahdollisia tuotteita, kaikkea outoa, mitä ihmiset saattaisi ostaa. Mulla on nyt heittää esimerkiksi vaikka joku, tiedätkö, joku semmoinen, mitä myytiin, semmoinen shorts-juttu, mikä niin kuin, menee jonnekin tänne asti. Ja sitten sillä tyyliin voi piilottaa mahaa ja tälleen. Et se oli esimerkiksi semmoinen tosi outo tuote, mitä lähdettiin myymään.
Ja siis semmoiset shortsit, mitkä menee korkealle.
Joo, ja sitten se jotenkin piilottaa mahaa. Mä en tiedä, oliko
se scammi.
No kun se idea oli just se, että piti etsiä semmoisia tuotteita, mitä kukaan ei ole ikin nähnytkään. Sitten ne miettii, että mikä ihme toi on. Mm. Sitten ne katsoo se niin kuin, videon, adsin, ja sitten ne miettii, että no joo, mä en jaksa mennä salille, mä en jaksa niin kuin tehdä mitään mun kunnon eteen, että miksi mä en ostaisi vaikka tommosia. Ja kun se pitää olla semmoinen heräteostos, ja ainoastaan, tämä on vissi ihan tutkittu tieto, mutta ainoastaan 2% ihmisistä on valmiit ostaa saman tien sen tuotteen. Sun pitää osua oikeasti siihen 2%, että sä saat sen oston niin kuin silleen, niin kuin heräteostoksena.
Joo, eli tarkoitus on löytää tämmöisiä erikoisia tuotteita, joissa on ehkä jotain viraalipotentiaalia sitten, että se voisi lähteä oikeasti niin kuin isoksi homma.
Kyllä. Ja mä vastaan nyt sulle tuohon toiseen kysymykseen. Oliko se oli tota...
Mistä paloyrittämiseen on oikein
tullut? Paloyrittämiseen, joo. No tää liittyy kans vähän sosiaaliseen mediaan, että sosiaalisessa mediassa, kun on paljon ihmisiä, ketkä on niin kuin matkustelee ja tekee kaikkea niin kuin kivaa, tekee kaikkea, niitä ei tarvitse olla yhdessä paikassa, niin mulla oli semmoinen palo, että mä haluan, niin kuin, sit kun mä vaan täytän 18, niin mä haluaisin niin kuin matkustella ja kokea maailmaa, nähdä eri kulttuureja ja tälleen, niin mä haluaisin semmoisen työn, mikä ei niin kuin sido mua yhteen paikkaan, että jos mä haluan vaikka huomenna lähteä ulkomaille, niin ja mulla olisi huomen töitä, niin mun ei tarvitse tehdä, että mua ei heittää pihalle mistään firmasta, vaan koska mä teen sitä itse, mä pystyn tehdä sitä netissä, niin mä pystyn lähteä vaikka huomen taimaan se. Totta kai mulla on se tilanne, että mä joudun niinku shippailla vielä kaikki mun tuotteet, mutta jos mulla olisi halu lähteä ulkomaille nyt vaikka kuukaudeksi, niin mä voisin palkkaa jonkun, tai ulkoistaa sen niinku shippauksen ja niinku kaikki tommoset jutut. Että mä voisin vaan mennä ulkomaille ja tehdä sitä sosiaalista mediaa sisällöksi. Mutta idea oli just löytää joku tommonen asia, mikä ei sijoa mua yhteen paikkaan.
Joo, se on tosi makea tavoite. Kevin teki joskus tästä jonkun TikTokin. Mä en muista sitä termiä. Nomad. Mikä se oli?
Niin totta. Siis tyyli digital nomad on se termi, kun sä pystyt menemään niin kuin käytännössä tehdä työtä, missä haluat ympäri maailmaa. Niin kuin verkossa, niin joo, se on semmoinen varmaan, mikä moni pyrkii.
Niin. Mutta tosi siis super niin kuin pitkälle vietyjä ajatuksia tavallaan, että ulkoistaminen on tullut siellä sun liiketoiminnassa ja muuta. Et sä oot nyt siis, sä oot tehnyt yksin tuota bisnestä tähän asti käytännössä niin kuin yksin. Sulla on ollut jotain apukäsiä, sen mä tiedän vähän, mutta me voidaan mennä tuohon Leisedin tarinaan nyt syvemmin, niin miten kaikki oikein lähti ja
kaikki lähti liikkeelle siitä, että lähdettiin just tutkimaan, että onko vaatemarkkina millainen ja että onko sille kysyntää. Just vähän aikaisemmin käytiin sitä Rhinestone trendikkyyt läpi jo, mutta lähdettiin käymään sitä läpi. Ja sitten se, että mun kaverit oli tilannut niinku aikaisemmilta noilta niinku suosituilta vaatemerkeiltä vaatteet, ja kun ne oli saanut niitä, niin ne oli ollut A, ne oli ollut tosi huonolaatuisia, B, niissä oli kestänyt tosi kauan toimituksessa, C, jotkut ei ollut edes saanut niitä tuotteita, mitä ne oli tilannut, mitenköhän muut, siinä oli vielä jotain huonoa. Sitten tyyli asiakaspalvelu ei ikin vastannut niille, että ne oli saattanut 3 kuukautta olla viesti siellä ja kukaan ei ollut vastannut. Niin ylipäätään tämmöisiä. A, niin, ja sitten oli vielä 4. pointti, että nettisivut, ne toimii semmoisen Big Cartelin kautta, mikä on siis semmoinen nettisivu, mikä antaa sun laittaisi ne vaan tuotteet ja niin kuin, myydä niitä. Ne ottaa jotain proikkaa välistä tai mä en tiedä oikein. Mutta niin kuin se lähtökohta, mitä me lähdettiin ratkaisemaan, niin me haluttiin, että meidän tuotteet on paljon parempi kuin kaikilla muilla, jotta me saadaan rakennettua semmoista pitkäaikaista brändiä, että se ei ole semmoinen kertaostos vaan. Sitten me haluttiin nopeampi toimitus, koska jos sä venaat 3 kuukautta tuotetta, niin luultavasti sä et ole ostamassa uudestaan, koska sä tiedät, että se ei niin kuin tunnu kivalta venaa niin kauan sitä tuotet ja ton kaa pitää niinku pystyy parantamaan tosta. Ja nykyään musta tuntuu, että moni brändi on parantanutkin siinä. Sitten se sähköpostijuttu, niin mä aloin itse hoitaa sitäkin. Mä yritin pitää huolen siitä, että niin kuin vastausaika olisi maksimissaan pari päivää. Nyt se on vähän venynyt. Nyt mä en enää pysty oikein pitää siitä kiinni, että mä joudun ehkä palkkaa siihen jonkun tekee sitä. Ja sitten DC-nettisivujuttu, niin jos te mietitte, no teillä nyt on lapsia, mutta jos te mietitte, että teidän lapsi tulisi kysyä teiltä, että joo hei, saaks mä ostaa, tai voitko ostaa mulle tommosen hupparin, ja se aikuinen, ketä on tottunut siihen normi-nettisivuun, niin se menee semmoiselle sivulle, missä ei lue mitään, mitään noita, että se info, te tiedätte, mitä on siellä alhaalla, kun te scrollaatte ja painatte sieltä, niin ei lue mitään niitä, ei lue mitään siitä yrityksestä, kaikkea tuommoista. Niin haluaisitteko te ostaa teidän lapselle semmoisen?
Ei se vaikuttaisi vähän sketsillä.
Niin se on se pointti, että moni aikuinen näkee noi tuotteet tosi semmoisin NS-kämmeinä, että ne ei välttämättä tuu ja tälleen. Ja sit kun se on ostanut eka sen tommoiselta nettisivulta, sit se venaa sitä 3 kuukautta, kukaan ei vastaa viesteihin, niin totta kai se niin kuin antaa semmoisen tosi huono kuvan, ne ei niin kuin suosittele sitä. Ja kun me fiksattiin noin kaikki 4 hommaa ja alettiin perustaa tätä brändiä, niin me ollaan esim. Yksi markkinoinnin, niin te varmaan tiedätte markkinoista enemmän kuin mä, mutta myyvin tapa on niin kuin word to mouth, että niin kuin toinen ihminen puhuu toiselle hyvää siitä brändistä, niin se on tosi konversoivaa, ja kaikki nämä brändit oli niin kuin jättänyt sen huomioimatta, jolloin ne ei ollut saanut siitä yhtään niin kuin, myyntiä, ja kun me fiksattiin toi, niin me alettiin saamaan siitä myyntiä, ja me ei tarvitse käyttää esimerkiksi niin paljon niin kuin nettimarkkinointia rahaa, koska meillä on niin hyvä palaute siitä.
Tuossa oli tosi fiksu juttu, ja silleen, niin kuin, että mä sanoisin, että sun nuoresta iästä huolimatta, niin monella yrittäjällä on tuosta jutusta aika paljon opittavaa, että te tavallaan katoitte sitä markkinaa, ja te huomasitte sieltä selkeät puutteet, niin kuin sä mainitsit, niitä toimitusaikoja ja huonoja laatuja ja asiakaspalvelun puutteita. Ja sitten te ajattelitte, että no me voidaan tehdä tämä paremmin, eli tavallaan te vastasitte sitten niin kuin oikeaan tarpeeseen, joka siellä oli. Ja nyt teillähän menee ilmeisesti aika hyvin tällä hetkellä Lasedissä.
Joo, meillä menee ihan hyvin, että no koko ajan me kasvetaan totta kai, että kävijämäärät, liikevaihto, kaikki nousee koko ajan. Meillä on tältä vuodelta kokonaisliikevaihto, meillä on noin 200 000, mutta siitä on viimeiseltä 3 kuukaudelta on 120 000. Ja sitten paras kuukausi on 83 500 €. Eli se on koko ajan nouseva. Meillä sivulla kävijämäärät nousee koko ajan, meidän seuraajamäärät somessa nousee koko ajan, meidän katsojamäärät nousee koko ajan. Meillä on nyt kaikki kasvaa koko ajan, ja mä uskon, että siihenkin vaikuttaa just se, että mitä enemmän ihmiset ostaa, niin sitä enemmän me saadaan niin kuin sitä hyvää palautetta ihmiset kertoo niin kuin muille ihmisille.
Joo, ja toi on tosi hyvä toi pitkäjänteinen ajattelu, että sä isket niihin tarpeisiin, mitä aidosti on markkinalla, ja se vaatii sen pitkäjänteisyyden, että se toimii, ja tää on varmaan ollut se menestyksen salaisuus siellä. Mä haluaisin tietää kuitenkin sen, että miten tää on, nyt kun teillä menee siis tosi hyvin, eikö se ollut, että teette 80 tonnia siis oli huippukuukausi, tai se oli kuukausipari takaperi, niin millainen se matka on ollut tähän pisteeseen? Me puhuttiin jo tuossa, oliko se viikko vai puolitoista takaperin, ennen kuin tulit tänne nyt nauhoituksiin, niin vähän sun taustoja käytiin läpi ja tsekkailtiin näitä numeroita yhdessä, niin minkälainen se tausta vielä kaikille kuuntelijoille on ollut, koska se ei ollut kuitenkaan mitään ruusuilla tanssimista, että siellä on oikeasti joutunut painaa hommi.
Joo, siis mehän lähdettiin luomaan tätä brändiä, niin aluksi meillä oli tosi vaikea löytää ketään niin kuin influenceriin mukaan tähän, koska mä ajattelin, että paras tapa olisi niin kuin aloittaa tämä silleen, että luodaan joku arvonta, arvotaan pari hupparia ja myydään loppuun sillä, että ostetaan joltain isolta tunnetulta somettajalta vähän niin kuin social proofia ja tehdään siltä arvonta ja tälleen. Että se on tosi paljon näkyviä, että se myy heti loppuun, kaikki on hyvin, tosi helppoa, niin kuin varmaan tosi moni muukin nuori ajattelee, että vaatebrändin aloittaminen on tosi helppoa. Joo, ei mitään, mennään tekemään se. Mä en saa hintoja ihan suoraan kertoa ihan pelkästään näiden somettajien puolesta, mutta me maksettiin aika iso summa. Mä maksoin ison summan omasta lompakosta, että me saatiin arvonta pystyyn tämmöiselle kuin Markus Antonio. Mä en tiedä, tiedättekö sitä.
Yes.
Joo, mutta kuitenkin maksettiin sille iso summa. Saatiin arvonta pystyyn, käytiin kuvaa. Joo, se meni hyvin. Mä saatiin tosi paljon tractionia siitä. Saatiin likeä ja kaikkia seuraajia. Tuli tosi hyvin. Mutta sitten, kun ihmisten piti laittaa rahaa peliin, niin eipä myyty hupparet. Ja tässä pitää muistaa se, että meidän huppari maksaa tällä 60. Myytiin 9 hupparia. Eli mitä se tekee joku alle 600 euroa, 540. Niin tota, joo, siitä jäätiin tosi paljon tappiolle. Mä aloin miettiä jo, että onko tämä enää mahdollista. Kaikki, kun mulla ei ollut hirveän tukeva, tietysti toi niin kuin ympäristö, kaikki koko ajan sanoi, että joo, että toi on mennyt trendistä pois ja sä et vaan voi onnistua tosi tolleen, että toi on tosi vaikea, että silleen pään kannat jo pelkästään niin kuin yrittää jatkaa tossa tilanteessa. Joo, ei mitään. Aletaan jatkaa sitä sitten. Mä postailin IGC vähän lisää, IG-storeja kaikki. Mä etin lisää influenssereja, mä sain, olisiko ollut noin 8 tyyppiä pitää meidän vaatteet niin kuin niiden IG-storissa tälleen. Iso kiitos kaikille niille, ketkä on ollut niin kuin ihan alusta asti tukemas mua. Ja tota, sit kun mä droppaan toisen malliston, mikä on joku ehkä 3 kuukautta sen ekan jälkeen, niin tota, me saatiin 1 ostaja.
Eli se huononi aika paljon.
Joo.
Okay.
Totta kai se oli ymmärrettävää. Me ei käytetty siihen mainostukseen yhtä paljon rahaa, mitä me käytettiin silloin, kun me otettiin niin kuin se somettaja siihen mukaan, koska se maksoi. Mutta tota, 1 huppari sen avulla myynnillä, tai niin kuin 1 huppari myyty ilman kenenkään apua, niin se oli aika paha paikka. Ja tälläkin meidän hupparit maksoi sen 60 vaan, että siitä tuli sitten 60 rahaa. Että me oltiin tossa vaiheessa, mä olin tosi jo siinä niin kuin loppu sen suhteen, että miten toi lähtisi toimia.
Ihan varmasti, ja te olitte kuitenkin vähän niin kuin epäonnistunut pahasti jo 2 kertaa tässä.
Joo, mä olin epäonnistunut 2 kertaa jo. Sitten mä olin miettiä, mä pidin tyyli hetken taukoa jopa viikonpa 2. Mä olin miettiä, että onko tämä oikeasti mahdollista, pitäisi mun keksiä taas jotain uutta. Sitten mä aloin huomaa TikTokia, että se alkoi blow uppaa ja tälleen, kun siellä oli ennen tosi paljon, mä en tiedä, te ette ole varmaan ollut TikTokissa silloin, kun se ihan alkoi tai se trendi alkoi.
Ei, ollut. Valitettavasti, vitsi menisi paremmin, jos oltaisiin silloin.
Joo, no mutta silloin oli tosi paljon pelkkiä tanssivideoita tolleen, että siellä oli pelkästään yhdenlaista kontenttia, niin mä aloin miettiä, että miksi me ei tehdä, miksei yritykset voisi olla ihan yhtä lailla TikTokissa, koska kyllä siellä katsoo niin kuin asiakkaita ja yrityksille on tarve TikTokissa. Niin mä aloin postailla TikTokia, mä postasin vähän mist sattuu, mä saatoin myös tehdä jotain tanssivideoita ja tälleen niin kuin nämä hupparit päällä. Että se ei todellakaan ollut mitenkään ammattimaista, mutta se auttoi siinä, että mä sain näkyvyyttä. Mun mielestä mä sain 1000 seuraajaa. Olisiko mulla mennyt jopa 2 kuukautta siinä, että se oli kuitenkin silleen niin kuin vaikeeta, mutta mä sain tractionia tosi paljon aikaan, että vievessä ei tulisi sitäkin niin kuin enemmän, mutta joka tapauksessa mä olen postannut TikTokia paljon, mä olen koko ajan parantunut siinä, se on mun mielestä ehkä ollut tärkein asia, että mä oon niin kuin ollut tietysti niin konsisten sen kanssa.
Ihan lyhyt kysymys tähän väliin tuosta, että kauan tästä siis on nyt, kun sä perustit ja sulla oli nämä 2 epäonnistunutta droppia, niin kauan siitä?
Meillä oli noin vuosi sitten oli se epäonnistunut toinen droppi.
Nopeasti on kaikki käänteetkin tapahtunut. Mikä sai sut sitten niinku jaksaa, tai oliko se just nimenomaan TikTokki, mikä tästä eteenpäin käänsi tämän kelkan?
En mä tiedä, oliko mulla ikinä silleen niinku, mulla ei ikinä ole ollut sille jaksamisesta kiinni. Se on ehkä enemmän vaan siitä, että mitä mun täytyy tehdä. Että mä tiesin, että vaikka mä en jaksanut, niin kunhan mä vaan tiedän, että jatkoin niinku niiden TikTokien postaamista, koska mä näin sen potentiaalin siinä, niin mä en jaksanut, mutta mä silti tein sitä. Että ei siinä ollut mitään niinku sille jaksamiskysymystä. Että se oli vaan niinku semmoinen, että se vaan piti tehdä. Tosi usein musta tuntui siltä, että joo, mä en jaksa vaikka tänään tehdä TikTokia tai mitään, että mulla ei mitään ideaa, mutta sit siinä ei vaan auta mikään muu kuin vaan tehdä se, koska kukaan ei tee sitä sun puolesta.
Niin, hatunnosto, ihan loistava asenne. Ei, itse asiassa meidän pitää tässä kohtaa keskeyttää, koska meille tuli paketti.
Aha. Verkkokaupalta paketti.
Kiitos, kiitos. Mm. Paketti verkkokaupalta. Ja
mitä, milloin ei tilasta?
Mä tilasin tämän tunti sitten, ja siis verkkokauppa, kiitos, sponsoroi tätä jaksoa. Ja verkkokauppa halusi osoittaa, että kuin nopeasti niille tulee paketteja nykyään, kun niitä tilaa. Eli te oli tilattu Voltin kautta, niillä on semmoinen makea yhteistyö, että saa niinku Helsinki-Espoo-seudelle tunnissa settiin. Ja me tilattiin tämä alle tunti sitten, ja tämä tuli, ja tämä on siis sulle, Onni. Mä verkkokaupan henkilökunta lähetti tämän sulle. Mä en yhtään tiedä, mitä täällä on, mutta sä voit avata ja tsiikaa, että mitä. Ne on vähän niin kuin sijoituskästi ja verkiksi joululahja nyt sulle.
Voidaan katsoa, että
niin, mä en siis oikeasti tiedä yhtään, että mitäköhän sieltä on tullut. Ne ei kertonut.
Katsotaan, jos mä saan ulos täältä.
Siis pakko tähän väliin sanoa, että verkiksen, niin kuin, mitä itse asioinut ja kokenut, niin on aina niin kuin palvelu siellä, kyllä ihan tikissä.
Valolamppu.
Aa, tommosis Philip Hue Smart. Ai vitsi, nämä on ihan sikasiisteja. Mä oon halunnut pitkään nostaa tommosia lampuja.
Mä ite tiedän, mitä tolle niinku voi tehdä kaikkea. Tuossa jotain logoja kylissä.
Siinä on semmoinen appi, josta voit ajastaa sitä kaikkea. Ihan törkeen siistiä. Mutta tosiaan kiitos verkkokaupalle tästä hauskasta ylläristä Onnille. Ja muistakaa, siellä on ihan törkeen nopea toimitus jopa tunnissa. Niin siis, nyt ehtii vielä tilata joululahjat sieltä. Mutta joo, kiitos Verkkikselle sponsoroinnista ja käykäähän nappaa teille vielä viime hetken joululahja tätä varten.
Kiitos paljon. Tämä oli ihan upea lahja. Mä en voinut olettaa tätä, mutta mulla on itse asiassa teillekin.
Eikä ei oletettu.
Ei me tiedetä, että tulee tämmöinen.
Mulla on teillekin itse asiassa tämän lahjat.
Oi!
Täällä on teille tämmöiset meidän uudet mallistot, mitkä tulee nyt joulukuussa myyntiin. Ja mulla on teille MK:t, mä en tiedä, onko ne oikeat kokoja. Jos kiitos. Ne ei ole oikeat, niin antakaa jollekin pois.
Eli mä leikkaan niitä, itse asiassa aika bueno.
Nyt meillä on sit tyyliä, kun mä sanoin, että me voiko tää laittaa nyt heti jaksoon päälle?
Voidaanko me heittää tää nitto?
Ja tässä välissä me vaihdetaan vaatteet, niin nähdään kohta. Ja boks tässä ollaan.
Wow, movie magic. Kiitos paljon, niin ne on ihan törkeä siistit.
Ei mitään, joo, kiitos teille.
Nyt me ollaan katuuskottavia ja meidän se tyylipisteetkin nousee vähän.
Käykää shoppaamassa.
Totta.
Joulukseen välttämättä ehdi ihan vaan siitä, että tulee jakso ulos 19. päivä, mutta uudeksi vuodeksi tai ensi vuodeksi käykää shoppailemassa itsellenne joululla ja se on oikeasti tärkeä.
Jep, mutta siis niinku, musta tuntuu, että osa ehkä kun ne kuunteli tätä, niin silmät pullistuu, kun ne kuulee, että sä oot 19-vuotias, te teitte, oliko se nyt toissa kuussa, niin te teitte 83 500 € liikevaihtoa.
Joo.
Niin mennään vähän syvemmin näihin lukuihin. Miten te olette päässyt näin koviin myyntilukemiin, jos kuukaudessa tehdään niin monia kymmeniä tuhansia euroja? Mikä onko sinulla joku niin kuin salaisuus tästä taustalla?
Siinä ei ole silleen salaisuutta, että just hyvä tuote auttaa totta kai, mutta myös markkinoinnilla on tosi kova niin kuin vaatimus. Ja se, että tämmöisiin lukuihin pääsee, että parikymmenen, 30 000 pääsee pelkästään sillä, että myy niin kuin näitä Rhinestone-juttuja. Mutta sitten kun me halutaan level-appaa niin kuin just 80 000 €, niin sillä niin kuin tuotteella on myös väliä. Meillä oli esimerkiksi takki siinä, mikä oli niin kuin semmoinen tosi, tosi hyvä. Se keräsi paljon tractionia, sai paljon näyttökertoa just tälleen.
Eli tämä traction-sana voisi vielä varmaan avata kaikille, että meinaa, onko se joku niinku trafiikki, eli niinku liikenne vai mitä meinaa?
Joo, se on niinku liikenne sun niinku nettikauppaan käytännössä. Meinaan sitä ja ylipäätään someihin. Niin tätä tuli tosi paljon ja sitten sen avulla me pystyttiin myydä enemmän just näitä ja sitten meillä oli, no totta kai ne takit, mitkä keräsi sitä tractionia, niin ne myi tosi hyvin ja se, jos mä haluaisin vielä paremman dropin, mitä ensi vuodelle mä oon suunnitellut kaikki valmiiksi, niin meidän pitää meillä on niinku, ne menee tuoteryhmittäin. Sulla pitää olla vähintään yksi semmoinen, mikä kerää tractionia. Sitten sulla pitää olla se tuote, mistä sut tunnistetaan, eli meillä on vaikka nämä Rhinestone-jutut. Sitten sulla pitää olla niinku profit generation, eli niinku semmoisia tuotteita, mitä sä voit myydä tosi isoilla niinku profiteilla. Mikä on esimerkiksi joku koru tai tommonen niinku tuottaminen, ei maksa paljon, mutta sen niinku nähty arvo on niinku tosi suuri. Mm. Ja sitten sulla pitää olla niinku AOV, eli average order value, että kuinka paljon niinku ihmiset käyttää sun ostokseen keskimäärin, niin niiden boostai pitää olla kans jotain T-paitaa ja tuommoista vähän halvempaa lippistä, mitkä niinku boostaa sitä niinku ostomäärää
Miten sä tiedät AOV:n 19-vuotiaan?
Se on tota, se tulee tosta pikkuhiljaa. En mä tiennyt alun perin sitä, mutta kun sitä opiskelee, että mikä vaikka toimii, mitä sä pystyt parantamaan koko ajan, koska kuitenkin koko ajan halutaan parantaa asioita. Musta tuntuu, että se jää tosi monelle, ketä nuori vaikka menestyy, että kun ne on menestynyt vähän, niin tota, ne lopettaa tietysti sen niin kuin kehittämisen. Ne jää siihen paikalle, ne jää junnaa siihen paikalle. Ne ei lähde vaikka miettimään, että joo, no joo, mä tein 30 tonnia kuussa, että se on niin kuin vuodessa 360 000. Että tää on tosi hyvä mulle, että mua ei kiinnosta, että vaikka mä voisin tehdä vaikka enemmän. Että tää on tosi hyvä mulle. Mä jatkan tätä samaa rataa, mä postaan yhden TikTokin päivässä, yhden IG-postauksen viikossa. Ja mä jatkan sitä samaa rataa, mutta kun mulla ei ole ikinä ollut se niinku, NS-raha, niinku se kunnon motivaatio, vaan mä haluan just rakentaa sitä brändiä siitä, tästä vaatteesta, ja mä haluan koko ajan parantaa sitä. Ja mä mietin, mä koko ajan, niin kuin tää on tosi oudesti sanottu, mutta vaikka mä menen nukkumaan, niin mä koko ajan mietin, että mitä mä pystyn tietysti parantamaan jotain asiaa, millä mä voisin niin kuin lisätä sitä myyntiä ja niin kuin ylipäätään tolleen. Niin mä just mietin tommosia AOV-juttuja ja kaikkea muut vastaavaa, tutkin niitä.
Kyllä joka päivä nukkumaan vähän viisaampana, niin sit se on niin kuin oikeasti menestyksen avain. Meneekö sulla tällä hetkellä kaikki kaupaksi? Siis kaikki, mitä sä tavallaan, mikä se hieno termi oli, launchaat tai droppaat.
Joo, droppaat. Mulle jäi viime mallistosta yksi L-kokoinen vihreä huppari. Kyllä ne aika hyvin menee kaupaksi. Niitä itse asiassa, jos te menette toriin, niin niitä huppareita myydään yli hinnalla. Niin kuin mun tietäkseni ainakin, housuja saattaa myydä yli hinnalla. Ja se on just, mä en tiedä, ostaako jopa jotkut niin kuin silleen NS-sijoitukseen niitä, että ne myy sit vaikka kuukauden päästä, koska nehän on semmosia, että kun ne kerran tulee, niin niitä ei niin kuin myydä koko ajan uudestaan. Meillä on yksi mallista, mikä on tullut kaksi kertaa, ja kaikki muut on tullut ainoastaan kerran. Ja kun sä ostat kerran tommosen, niin sitä ei ole tulos enää, että sä niin kuin kuulut osaksi semmoista uniikki juttua.
Toi oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun mä mietin, että minkä takia se teidän liiketoimintamalli on se, että aina tehän teette silleen, että te niinku hypätätte jotain droppia, markkinoitte sitä vaikka sosiaalisessa mediassa, sitten droppaatte sen, sitten se myy toivottavasti loppuun, sitten siinä on ehkä jotain pientä taukoa, sitten tavallaan se sama sykli toistuu. Niin miksi te teette sen sijaan, että teillä olisi vaan niinku aina tavallaan niinku vapaana olevia tuotteita ja siellä voisi aina olla trafiikkiä ostoksia sen nettisivuilla?
Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Ihmisten psykologia toimii vähän silleen, että asioita, mitä ne ei niin kuin saa, niin ne haluaa enemmän. Jos meillä on vaikka tuote siellä kaupassa, ne on nähnyt sitä sosiaalisessa mediassa, ne miettii, että vitsi mä haluun, ne menee sinne kauppaan, ne huomaa, että se on sold out, ne ei saa sitä. Ja niin se saa niiden aivoissa jotenkin ajattelemaan ne silleen, että ne niin kuin haluaa sitä vielä enemmän. Nyt voi miettiä jossain muussakin maailmassa kuin pelkästään bisneksenä, vaikka jossain suhdemaailmassa ja tälleen, mutta se nyt ei liitä tähän, että mitä niin kuin vähemmän sulla on mahdollisuutta saada jotain, niin sitä enemmän sä haluat sitä lyhykäisyydessä. Sen takia meidän dropit kestää aina pari päivää, koska ne myydään parissa päivässä loppuun sen takia, että ihmiset odottaa sitä ja ne haluaa sitä niin kovasti, koska niillä ei ole mahdollisuutta muuten saada sitä.
Joo, super mielenkiintoinen. Eka niin kuin oma kommentti ja sitten kysymys tähän. Mulle tuli heti sellainen fiilis, kun sä sanoit toi, ja mä en itse asiassa muistanut, että sulla oli just tää, että sä meet heti niin kuin seuraaviin tuotteisiin ja ne jää uniikiksi ne vanhat mallistot. Niin mulle tuli heti sellainen fiilis, että ei vitsi, että mulla on 2023 niin kuin joulukuun droppi, että tää on ihan sairaan magea juttu. Että sitten sitä ei ole välttämättä myöhemmin enää saatavilla.
Joo.
Sitten kysymys liittyy vähän niin kuin samantyylinen niin kuin strateginen juttu, että pyrit sä pitämään ne sun kaikki dropit jotenkin rajattuina. Sulla on kysyntä ollut sen verran, että sä voisit varmaan niin kuin tiettyinä hetkinä samantien tuplaa tai triplaa sen niin kuin varaston määrän, mutta onko sulla joku tietty step by step -tyyppinen lähestymistapa, että pikkasen kerrallaan tai vaikka samankokoisia droppeja, että sä et lähde kasvattaa sitä silleen, että sulla käviskin niin, että tuotteet on ihan sikana ylimäärin, joka sitten taas saattaa näyttää niin kuin esimerkiksi siltä, että kukaan ei halua ostaa niitä.
Joo, me halutaan näyttää semmoista just vähän vahvuutta siinä, että me ei välttämättä dropata niin paljon niitä vaatteita, mitä me voitaisiin myydä, koska me halutaan aina, että niinku ihmiset, vaikka niinku, ketkä on halunnut niitä, niin ei välttämättä saa niitä, jotta niillä pysyy just semmoinen niinku fiilis, että joo, että mun pitää olla vaikka nopeampi ensi kerralla ja tälleen. Joo.
Kaikessa yksinkertaisuudessa ja kauneudessa on se strategia. Mutta onko sulla jotain, niin kuin, onko tämä yleensä vaan mutulla vai onko sulla joku tietty matikka? Et nyt kun kysyntä kuitenkin toivotaan, että Leisedin kohdalla kasvaa tosi paljon,
yeah,
niin sä et varmaan niin kuin jätä sitä siihen samalle tasolle, vaan kyllähän ne varmaan pikkuhiljaa kysynnän kasvaessa myös ne dropit jonkun verran kasvaa, niin onko sulla tähän jotain tiettyä, että ne kasvaa vaikka 10% tai lasket sä sitä mitenkään, että paljon sä kehtaat heittää sitten enemmän kuin edellisessä?
Meillä on itse asiassa mututuntumalla mennyt nyt, mutta tuo on hyvä pointti, että sitä voisi lähteä niin kuin laskea silleen, että vaikka seuraamäärän mukaan, että prosentuaalisesti, jos on vaikka mitä meillä on nyt yhteensä joku päälle 100 000 seuraajaa kaikissa someissa yhteensä, niin miettii silleen, että mitä me pystyttäisiin nyt myydä ja kertoistaan vähän sen niin kuin, seuraajamäärän mukaan, koska se on kuitenkin, niin kuin, ne kuitenkin vähän rinnastaa siihen myyntiin, että sä voit vähän miettiä silleen, että paljon jollain seuraajia, niin paljon se myy.
Tämä on kiinnostava pureutua tuohon teidän strategiaan. Mä ajattelin kysyä vähän hinnoittelusta. Paljon niin kuin esimerkiksi te pyydätte tällaisesta hupparista tällä hetkellä?
Me pyydetään hupparista 100 €, joka on tosi paljon, ja moni miettii, että se on tosi paljon, mutta se asia, minkä takia se on niin kuin, silti hyvä ostos mun mielestä, ja niin kuin ihan muidenkin mielestä, on just se, se on todella, niin kuin teillä on nyt ne päällä, te voitte sanoa ihan, jos te olette eri mieltä, mutta mun mielestä se on tosi hyvän tuntunen, ja niin kuin lämmin ja paksu, ja tälleen, että niin kuin hyvä materiaali, ja sitten toinen on just toi design, mikä on. Ja sitten kolmas ehkä tärkein, mitä moni ei mieti, niin koska nämä on niin, tiedätkö, niin kuin arvostettu ja niin kuin näitä on niin harvinaisia käytännössä, jos voisi sanoa, niin jos tiedätkö, vaikka puolen vuoden päästä sä tarvit rahaa ja sä oot ostanut puoli vuotta sitten tuon huppari, niin sä voit kuitenkin myydä sen about samoin hinnoin. Sä voit myydä sen 80, milloin siitä sun 100 hupparista sä jäät oikeasti niin kuin vaan 20 € miinukselle, kun sä oot käyttänyt sitä 6 kuukautta, versus se, että sä käyt ostaa sieltä vaikka Stockmannilta jonkun Tommy Hilfigerin huppari satasel, niin 6 kuukauden päästä paljon niillä on arvoa, kun niitä voi jengi ostaa koko ajan lisää ja lisää, niin totta kai se niin kuin tippuu sen niiden arvo, että niiden arvo on ehkä parikymppiä sitten 6 kuukauden päästä.
Oletteko te miettinyt sellaista, että sen sijaan, niin kuin tuossa Teemu kysyi, että te nostatte sen dropissa myytävien tuotteiden vaan kuppareiden volyymi pikkuhiljaa, niin sen sijaan se volyymi pysyy samana, mutta te nostaisitte hintaa. Eli esimerkiksi mitä jos tämä huppari maksaisi 150 €, yhtäkkiä se olisi 50% lisää liikevaihtoa huppareista.
Joo, mä en välttämättä halua lähteä tolle linjalle, koska mä en kuitenkaan halua niinku, 100 € on jo tosi paljon tämän hetken markkinassa. Kaikkien ihmisten ostovoima on tippunut niinku inflaation takia. Palkat ei nouse. Palkat nousee 2%, inflaatio oli viime vuonna, oliko 7%, te varmaan tiedätte paremmin, mutta kuitenkin niin kuin ihmisille jää koko ajan vähemmän rahaa käteen mitä ne voi käyttää ja mistä ne eka purkaista niin kuin niiden rahan käyttö on just tämmöiset asiat, niin mä en lähtisi 150 tai tällä hetkellä tuntuu, että en lähtisi 150, koska se on tosi vaikea myydä tuotet, mikä on niinku tuplahinta verrattuna, mitä vaikka jostain muualta saa. Vaikka siinä on se niinku riiseli juttu, että sä voit myydä sen parin kuukauden päästä samalla hinnalla. Et mun mielestä volyymin kasvattaminen ja sillä volyymin kasvattamisella me saadaan just enemmän sitä word to mouthia, saadaan enemmän ihmisiä käyttää tätä brändiä. Niin mä en hae mitään NSLV-t kuitenkaan tällä, että niihin on sitten ihan erilaiset markkinointistrategiat, ne ei mitenkään liity tähän. Ja musta tuntuu, että se on paras, että volyymiä koko ajan kasvattaa.
Sä totesit tuossa aikaisemmin, että teillähän ei ole niin kuin työntekijöitä tai silleen, että sulla on jotain frendejä, ketkin ei saa, mutta että sä oot yksin tässä hommassa tällä hetkellä. Ja sitten kun me keskusteltiin tuossa niin kuin aikaisemmin joku just viikko puolitoista taaksepäin, niin me esimerkiksi varmistettiin, että niin kuin, nämä on niin kuin legit yritys ja legit lukuja, koska nämä on uskomattoman vaikuttavia, niin sä puhuit, että sä teet myös muita töitä. Että sä käyt niin kuin palkkatöissä, tekee kaikkea keikkahommaa, niin miksi ihmeessä sä ensinnäkin käytät sun aikaa palkkatöihin, jos sulla on näin menestyvä yritys, ja kun se tekee enemmän liikevaihtoa, niin miksi sä oot palkkaa lisää porukkaa ja lähteä skaalasta ylöspäin?
Joo, tää on ollut tosi ihmeellinen, niin kuin mä oon itsekin miettinyt tota asiaa, mutta se miksi mä oon käynyt palkkatöissä, niin mä haluan pitää semmoisen rutiinin, mä en halua, että tämä juttu nousee mulle liikaa niin kuin päähän, että mä haluan niin kuin pysyä siinä ns. Normaali ihmisen duunissa niin kauan kuin mä vaan pystyn. Nyt alkaa olla vähän se hetki, että mulla ei aika riitä enää kaikkea, mutta esim. Mä oon tänä vuonna, mä oon ollut vielä vuoden alussa, mä oon ollut mäkkäristöissä, mä oon ollut kaupastöissä, mä oon ollut logistiikassa duunissa, mitä kaikkea muut mä oon tehnyt, mistä on saanut rahaa, mä oon flipannut sohvia mun friendin kanssa, kaikkea tollaista, niin tota, mä oon halunnut pysyä niinku, tiedätkö, niinku mukaan siinä niinku normi-ihmisen ehkä arjessa, että et mä niinku, mä en niinku lähde keuliin. Tai mun mielestä se että tota, lähtee, nuori yrittäjä lähtee niinku keuliin, niin sit se on niinku nopein pudotus alas.
Se on hyvä tehdä monipuolisesti. Se on sama urheilussa, kun aina nuorena me ollaan molemmat urheiltu, niin vanhemmat kannustanut siihen, että urheilkaa monipuolisesti. Nyt kun on tullut vähän vanhemmaksi, vaikka mä voi itseäni kovin vanhaksi sanoa, niin tavallaan se on ollut tosi tärkeää, että sä oot ollut sekä urheilussa että sitten niin kuin koulun saralla tosi monipuolinen, tehnyt kaikkea testailut. Toi on tosi hyvä siis asenne tehdä noin. Tuosta herää kysymys mulle, että kun sä kuitenkin teet palkkatöitä, niin jos puhutaan palkoista ja toi 80 tonnia, sehän oli se liikevaihto, eli paljon yritys saa kaikista myynneistä yhteensä, niin haluaisitko vielä kertoa, että paljon sulle jää Leisedistä käteen ja otat se sitten sieltä niin kuin Leisedin kassasta itselle palkkaa tällä hetkellä ollenkaan?
Se, että paljon meille jää käteen, on verojen jälkeen noin 50%. Tätä mä en ole ikinä avannut kellekään ja se syy, miksi mä en avaa tätä, koska Suomi on tosi niin kuin kateellinen kansa, mutta jos mä sanoisin, että joo, mulle jää 50% käteen verojen jälkeen, niin ihmiset ajattelisivat, joo, suoraan mä otan ne kaikki tilille ja tälleen. Mutta koska se ei mene silleen, mä käytän kaiken rahan melkein niin kuin, tämän brändin rakentamiseen ja niin kuin paranteluun ja kaikkea. Et mä oon ostanut, niin kuin jos kuukausitasolla ottaisi, niin mä oon ostanut 830 €, olisiko se noin kuukaudessa per niin kuin tille. Et mä oon kerran ottanut 10 000 ulos. Että onko se sitten joku 830 kuussa, about ehkä jotain tuommoista. Niin tota, joo, en niin kuin, en ota suoraan kaikkia voittoja tilille. Käytän suurimman osallista voitot brändin rakentamiseen, brändin paranteluun, kaikkeen mahdolliseen.
Millaiset kulutustottumukset sulla sitten on, että niin kuin sanoit, että on tärkeää vähän niin kuin, että ei lähde silleen mopokeuliin liikaa, mutta kuitenkin kun huomaa, että yrityksellä menee hyvin, niin se varmaan tuo tiettyä turvaa siihen omaan niin kuin rahan käyttämiseen, niin osteleksä kalliita asioita ja flexaat kavereille jollain jutuilla vai miten sä käytät rahaa?
Mä en hirveästi osta mitään kallista, että tota, mä oon vähän semmoinen ihminen, että mulle riittää, tiedätkö, niin kuin joku halvempikin juttu, että jos mun pitää mennä vaikka syömään jonkun mun friendikaan, niin mulle se on ihan ok, että me mennään vaikka hakemaan jostain sittarista joku patonkin. Ei mua kiinnosta silleen. Mutta totta kai, jos mulla on joku frendi, ketä haluaa vaikka mennä johonkin hienompaa paikkaa syömään, niin en mä ala sitä tuomitse. Et mä oon vaan silleen, okei, joo, mennään vaan. Että toi on sitä niinku NS-vapautta, mitä siitä rahasta kuitenkin sit saa. Ja sen takia mä oon just tehnytkin paljon duuneja. Että et mä pystyn ylipäätään säästää rahaa, rakentaa brändiä paremmaksi. Mutta myös totta kai jotain tuommoista tehdä, mutta esim. Mitäköhän mä ostan? Mikähän kallein ostos tältä vuodet, mitä mä oon tehnyt? Mä en oo ostanut varmaan kalliimpaa kuin AirPodit.
Joo, okei. Okay.
Niin kuin yksittäisostoksena.
Joo. Tuohon liittyen, kun sä sanoit, että suomalaiset on kateellista kansaa, niin todellakin on. Ja siis se, mitä me tutustuttiin sun viime kerralla ennen kuin tänään nauhoiteltiin, niin sanoinkin sulle, että tosi hieno huomata, että sulla on aidosti tosi nöyrä asenne ja sä tykkäät nimenomaan tehdä, ei niinkään pelkästään rahan takia, vaan nimenomaan sen takia, että sä rakennat hienoa juttua. Mutta sitten jos me päästään tuohon TikTokin maailmaan, jossa on vähän niin kuin, siellä näkyy tämä suomalainen kateus ja varsinkin, koska anonyyminä voi kommentoida. Minkälaisia kommentteja sä saat? Mulle tosi nopea mä oon kattonut jonkun verran sun videoita, mutta ilman sitäkin tulisi heti mieleen, että siellä varmaan sulle huudellaan tosi paljon ja voi olla, että porukka luulee, että taas joku tällainen fleksaava junnu tai niinku tosi negatiivisiakin juttuja, niin minkälaisia kommentteja sä saat, kiinnostaa kuulla?
Siis kommentteja tulee ihan laidasta laitaa. Totta kai on tosi paljon hyviäkin, että mä en lähde suoraan sanoa, että koko TikTokin kommenttisektion on niinku pelkkään huono, mutta sanotaan, että 90% mun kommenteista on ehkä niinku huonoa, että siellä just huudellaan, että joo, että kiertää veroja ja huijaa asiakkaita ja mitä kaikkea muut mahdollista. Niin kuin yrittää vaan painaa brändiarvoa alas, miten ikinä niin kuin mahdollisesti pystyy. Mutta se homma on se, että ne, ketkä sit oikeasti tykkää sit brändistä, niin ne ei jätä kommentteja. Et ne sit painaa vaikka sit tykkäystä tai seuraasnappia, mutta ne ei jaksa nähdä sitä vaivaa, että ne lähtisi kommentoimaan mitään. Et joo, jos joku tykkää tosi paljon, niin sinne saattaa kommentoida jotain hyvää, mutta lähtökohtaisesti kaikki viha ja tommonen, niin nehän vaan boostaa mua, koska vihakommentteja mä saan vaikka 100 per video, niin totta kai niin kun se boostaa sitä mun videon tractionia paljon enemmän kuin se, että mä saisin vaikka 10 hyvää kommenttia. Mm. Niin tässä voi heittää vähän kiitoksia kaikille vihaajille ketkä kommentoi joka mun video, että se vaan auttaa mua.
Mä lupaan, että täälläkin on sellaisia, siis podcasteissahan niinku mielipiteitä herättävät aiheet on myös siitä hyviä, että sulla on sellaisia niinku faneja, sit sulla on aina niitä vihakuuntelijoita, niin tää on hyvä, että siis joka jaksoa tulee aina silleen niinku, kyllä muakin kiinnostaa, jos mua ärsyttää joku tyyppi ja se on jossain podcastissa, niin mähän kuuntelen sen, mua kiinnostaa vähän niinku omassa päässä alkaa niinku miettiä, että ei vitsi, kun oli ärsyttävä, niin tää on hyvä, nyt sä voit lähettää terveiset just kaikille niille.
Kyllä.
Jep, just näin. Siis miten sä sanoit, että sä vähän niinku motivoidut niistä, mutta siis miten sä diilaat tuommoisten vihakommenttien kanssa, kun sä oot kuitenkin nuori kundi, ja musta tuntuu, että sitä vanhemmaksi tulee, niin ehkä sitä enemmän sä oot sinut itsesi kanssa. Mutta tolleen nuorena, niin se, että mitä muut ajattelee ja sanoo sus, niin varmaan vaikuttaa aika paljon, niin vaikuttaako se suhun?
Se oli aluksi oikeasti tosi vaikea, että mä mietin tosi paljon, mitä muut ajattelee musta. Mä saatoin poistaa kommentteja, kaikkea tuommoista, että mitkä paino brändiarvoa alas, mua alas, niin just tolleen. Mutta mitä enemmän sitä on sitten tehnyt, niin sit on tullut niinku enemmän fine sen kanssa, että kaikki ei tykkää susta välttämättä. Kaikki ei tykkää susta välttämättä ja niin kaikki ei tykkää.
Niin, ja sä oot ihan niinku ok sen kanssa, että kaikki ei tykkää
sitä. Joo, siis mä oon ihan fine sen kanssa, että ei siinä ei ole mitään mulle huonoa.
Joo.
Musta tuntuu, että me opittiin nauttia sijoituskästistä negatiivisista kommenteista heti, kun me huomattiin, että mitä enemmän me saadaan negatiivisista kommentteja. Tai siis se vie sitä videoa, negatiiviset kommentit on parhaita, niihin yhtyy jengi ihan törkeästi ja kohta siellä on 200 kommenttia. Ja se on aina ollut, että periaatteessa jos jengi on alkanut tappelee tai keksinyt jotain negatiivista jostain videolla esiintyvästä tyypistä jotain, niin ne on ollut ne aina suosituimmat. Se on tosi jännä, että meillä on niinku paljon kivempi niinku lähteä somessa mukaan niihin negatiivisiin juttuihin. Se on vähän tylsä homma, mutta sitten jos on jotain positiivista kivaa, siellä on muutama kommentti, että olipa hieno tai kivasti tehty video tai sanopa toi hyvin, mutta sitten jengi ei lähde niinku sinne vastailemaan tällaisiin kommentteihin.
Se on indikaattori siitä, että sä oot relevantti. Tai ainakin meille se oli siten, että mä muistan, kun me saatiin meidän eka vihakommentti. Mä en muista missä, varmaan TikTokissa. Ja sitten mä laitoin sit sen Teemulle, että ei, että me saatiin eka vihakommentti, että tästä lähtee. Nyt me aletaan saamaan sitä niinku tractionia, niin kuin sä sanasit tässä tilanteessa. Että me oltiin itse asiassa tyytyväisiä siihen.
Mä otan paljon. Mä teen paljon vihakommenteista TikTokkeen, koska lähtökohtaisesti kaikki somet tekee tätä kanssa, iltalehdet, kaikki tommoset. Ne etsii jonkun asian, mistä ihmiset vihaa tai mitä ne vihaa tai miskä ei ole tykätty, ja ne tekee siitä uutisartikkelin, koska viha on somessa paljon, viha ja ei-tykättävyys on somessa paljon trendikkäämpää. Mulla tulee esim. Paljon kommenttia, että nämä rhinestoneit lähtee tosi helposti. Ja sit mä haluan semmoisen kuitenkin cleanin vastauksen. En mä lähde niittiä, että sä haukkuu silleen, että joo, että sä et tiedä mistään mitään. Mä haluan semmoisen cleanin vastauksen, smoothie. Mä saatan kuvaa jonkun videon, missä mä sahan sahalta tätä hupparia ja sitten mä vaan silleen, että joo, että no lähtiks. Että silleen.
Noihin kommentteihin liittyen, niin yksi, mistä me puhuttiin, yksi kommentti, mitä saat ehkä enemmän kuin mitään muuta on, että mikä on Y-tunnus. Eli varmaan liittyy siihen, että kun ne luvut on niin vaikuttavia, niin sitten moni miettii, että ne luvut on myös huijattuja. Ja no Teemu ja minä itse asiassa kaikille kuuntelijoille tiedoksi, niin me nähtiin, sä näytit näitä lukuja joo. meille ja me tiedetään, että ne on totta. Mutta avaa vähän ja, tätä Y-tunnuskeissiä.
Ja pohjustuksena meille. Mun mielestä sä et ole ikinä avannut sun TikTokissa tätä niin kuin hommaa. Joskus sä oot vastannut tähän, mutta mun mielestä se ei siinkään tullut. Niin kuin. Nyt sä saat kertoa, tää kaikki on ottanut tätä, ketkä on siellä TikTokissa ollut mähisään.
Joo, no mulla ei ole Y-tunnukset silleen, mulla ei ole mitään ongelmaa kertoa sitä, mutta se on ehkä vähän semmoinen henkilökohtainen juttu, että mä en halua just välttämättä Suomen kansalle, mikä on kateellista kansaa, kertoa kaikkia niin kuin liikevaihtoja ja tälleen, koska jengi, tiedätkö, vihaa. Sitten yksi tärkeä pointti oli se, että siellä yrityksen tiedoissa lukee, tai luki, nyt se on vaihdettu, luki mun kotiosoite. Se on myös vähän semmoinen turvallisuusjuttu, että ei tule semmoisia, tiedätkö, niin kuin pöllimään mua niin kuin kotiovelle tai mitään, että ne näkee, että joo, toi tekee paljon rahaa, siltä on pakko olla jotain arvokasta mukaan, vaikka mulla ei ole oikeasti mitään arvokasta mukaan. Mulla on puhelin, mikä on ehkä joku 500 maksaa. Sen te voitte tulla pöllimään, mutta se ei paljon auta teidän rahallista tilannetta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi.
Joo. Niin. Eli tämä on niin kuin ennen kaikkea se, että sä haluat tavallaan tietynlaista yksityisyyttä turvata, niin siksi et ole niin kuin tätä kertonut, niin, vaikka porukat sitä aina haluaa.
Oliko se vielä niin kuin salattukin tai löytääkö sitä?
Siis sen löytää, jos osaa etsiä oikean nimellä, mutta se nimi on niin kuin erilainen, että sä et löydä sitä niin kuin perus googlettamalla. Ja lisäksi mä haluan, toi luo sille brändille vähän semmoista mysteerisyyttä. Totta kai se voi olla osalta tavalla huonoa, mutta osalta tavalla hyvää, koska esim. Sosiaalisessa mediassa toi on tosi hyvää, koska se niin kuin luo semmoista mielenkiintoisuutta, että joo, vaikka 20 tyyppiä menee kommentoimaan johonkin Jalliksen haastatteluun, että joo, että tämä ei kiertää veroja ja kaikkea tuommoista. Ja siis monihan luulee, että mulla on yritys Virossa, mutta tällä hetkellä mulla on yritys ihan Suomessa.
Okay.
Että sen takia.
Joo. Mä haluan kysyä koulun käynnistä. Kun sulla on menestynyt yritys, niin kuin tässä on nyt monta kertaa sanottu, ja sä oot niin kuin nuori kundi, niin mitä sä oot mieltä niin kuin koulun käynnistä? Haluatko sä käydä koului?
Mitä mä oon mieltä koulun käynnistä? Mun mielestä yläaste, joo, totta kai käyt. Sulla ei ole mitään niin kuin hävittävää, siinä sä opit siellä paljon juttuja.
Ei myöskään vaihtoehto.
Niin, sekin vielä. Nykyään tuli, nostettiin sitä pakkoikäraja vai mikä se on, että sun on pakko olla koulussa 18-vuotiaaseen asti, että sä et voi suoraan yläasteen jälkeen lähteä pois. Mun mielestä lukio on tosi hyvä. Niin kuin, sä opit siellä paljon asioita, sä saat siellä uusia ystäviä ja niin kuin ylipäätään sä opit tietää niin kuin itsestäsi enemmän, että millainen ihminen sä oot. Amist. Mä en nyt suoranaisesti halua painaa amista alas, mutta mitä mä oon kuullut joltain tutuilta, että se amiksen opetus on vähän niin kuin huonoa. Ja jos mä katsoin, että olitte jutellut, oliko se joku koulutus, joku niin kuin vastaavalle tai joku tommoinen, ketä vastuuskoulutuksista. Onko mä ihan väärässä?
Olikohan se Suomen ekonomian kanssa tehty jakso?
Voi olla. Kyllä jutellaan paljon ihmisten kanssa, ihan mahdollista. Että
joo,
niin, varmasti.
Joo. No mutta kuitenkin jotain siihen päin, niin että se amiksen koulutustaso olisi vähän huono. Mutta totta kai sielläkin opit tästä se enemmän, sä saat siellä uusia tuttuja tälle. Mutta jos sä lähdet miettimään silleen, kumpi todennäköisemmin vaikka perustaa yrityksen, amistyyppi vai lukiolainen, niin mä niin kuin väitän ja uskon siihen, että lukiolainen pystyy perustamaan kuitenkin niin kuin laadukkaamman yrityksen, koska sillä on parempi niin kuin tieto tosta, parempi tieto yleisesti maailmasta ja miten maailma toimii ja tälleen. Mutta sitten mulla on taas huono puoli siinä, että lukiossa on semmoisia aiheita tosi paljon, että missä ei ole mitään järkeä. Siellä on, sä joudut opiskelemaan jotain asioita, mitkä sua ei yhtään kiinnosta. Siellä on niitä pakollisia kursseja. Mä oon itsekään lukion jotain ruotsia. Oliko se 5 kurssia ehkä pakollista? Mä en ikinä oppinut ruotsia. Mä en muista sieltä enää yhtään mitään. Mun mielestä tommoset pitäisi jättää pois. Se pitäisi olla ehkä enemmän niin kuin vapaampaa. Mutta jatko-opinto, niin kuin yliopisto ja tälleen, niin mun mielestä se on hyvä, jos sulla ei ole mitään muuta. Se on tosi hyvä, jos sulla ei ole mitään tietoa, että mitä sä haluat lähteä tekemään. Totta kai sulla pitää olla, niin kuin, se tutkinto pitää olla niin kuin, että about, että mitä sä lähdet, että lähdet sä vaikka kauppikseen, lähdet sä oikeikseen, mitä ikinä. Että sulla sinänsä pitää olla niin kuin, tieto, mutta ei sekään tarkoita, että jos sä meet opiskelemaan oikeustieteet, että sä et vois vaikka aloittaa jotain IT-firmaa, koska totta kai siinä vaiheessa voit itse hoitaa kaikki sun sopparit ja kaikki tommoset, että sun ei tarvitse palkkaa siihen ketään.
Se on hyvä pohja. Itse asiassa on tosi paljon ihmisiä, ketkä on käynyt oikeiksi. Eikö Kyösti Kakkonen ollut esimerkiksi? Ja edesmennyt Charlie Munger, legendaarisen sijoittajan Warren Buffettin Aisa Pari oli siis oikeustieteiden maisteri. Ja siis näitä on tosi paljon esimerkkejä, että noikin on hyviä koulutuksia, just niin kuin sanoit, niin ihan sen pohjan kerryttämisen kannalta. Että yritysmaailmassa kauppis on aika itsestään selvä, mutta myös toi oli hyvä, että nostit oikeiksi esille, koska sekään ei tarkoita, että sä oot asianajaja vaan jossain.
Niin, mutta siis minkä takia mä kysyn tuon kysymyksen, niin on se, että paljon niin kuin puhutaan yrittäjien keskuudessa sitä, että kannattaako vaikka lukion jälkeen niin kuin sit mennä yliopistoon tai ammattikorkeeseen, koska monet miettii, että jos sulla on vaikka yritysidea tai jotain, sä haluat lähteä tekemään selkeästi omaa bisnestä, niin että sitten se aika, minkä sä käyt yliopistossa, niin on tavallaan pois sen liiketoiminnan rakentamisesta. Niin se mua kiinnostaa, että niin kuin, haluatko sä vaikka mennä sitten jatko-opiskelemaan vai kasvattaa omaa yritystä?
Tällä hetkellä mä haluan kasvattaa omaa yritystä, koska mä oon nähnyt jo sen potentiaali, mikä siinä on. Mutta jos mulla ei olisi esimerkiksi ollut tätä LazyDee ja mitään muutkaan brändiä, niin mä olisin todellakin lähtenyt yliopistoon. Ja sitten jos yliopiston aikana mulla olisi tullut joku tämmöinen juttu, en mä nyt totta kai olisi heti lähtenyt pois yliopistosta, mä olisin testannut sitä siinä ohella, mutta jos mä olisin huomannut siinä ohella, että se on niinku toimiva idea ja sillä saadaan myyntiin, niin siinä vaiheessa olisi ehkä mahdollisesti ollut sillä, että mä olisin dropoutannut, jos mulla ei olisi aika riittänyt.
Okei. Ja itse asiassa se yksi asia, mitä mä oon kuullut, sä sanoit amiksesta, mä en ole ihan varma, sä varmaan tarkoitit sitä niin kuin yläasteen siis, ammattikouluun, mutta ammattikorkeakouluissa on ainakin sellainen, mitä on kuullut, jos vertaa vähän yliopistoa, että osa mun tutuista on sanonut niin kuin kokemuksen pohjalta, että tietyissä ammattikorkeakouluissa on tällaista niin kuin opetuksessa ehkä laiskuutta, että siellä ei niin kuin olla, tai siellä ollaan vähän välinpitämättömämpiä sen opetuksen kanssa, mutta siihen mulla ei nyt ole itsellä niin vahvaa kokemusta, mä en sen enempää sano, mutta ehkä voi olla, että tämä oli se juttu, mistä me juteltiinkin yhdessä jaksossa
niin, voi olla.
Asiantuntijan kautta.
Joo, kyllä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että kun opettajat on virassa tosi usein, niin niillä on tosi vaikea antaa potkuja, niin sitten niille tulee vähän semmoinen motivaation puute, että niitä ei oikein kiinnosta, että mä en voi saada tästä potkuja, miksi mä ylipäätään panostaisin tähän. Mä saan koko ajan joka kuukausi sen tietyn raha, ja niin kuin just ehkä tommoset ihmiset, niin ne on just niitä, ketkä laittaa niitä vihakommentteja, ketkä on niinku kyllästynyt siihen omaan juttuun, omaan työhön ja just vaan elää siinä oravan pyörässä, eikä yritä edes mitenkään itse parantaa itseänsä.
No niin, ja vika mitä mä mietin, nyt kun selvisi, että virkamiehillä on biiffileisiä kanssa. Niin,
hieno statementti tähän loppuun.
Jos se ei ole välttämättä nyt ainakaan niin kuin yliopiston, niin mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa? Onko se LazyDee, onko se jotain muuta? Onko se jotain visio tähän?
No me pyörittään lähinnä LazyDee niin kuin vaatebrändinä, mutta mä oon suunnitellut, että tämän ohelle tehdään vähän Red Bullin tyyliä. Meillä on esimerkiksi festari, mitä me ollaan rakentamassa tällä hetkellä. Meillä on siihen eka ja luultavasti viimeinen rahoituskierros tällä hetkellä menossa. Mä voin jossain vaiheessa ehkä jopa pitsaa teille sen idean, mutta se on ihan iso juttu tällä hetkellä, mitä me ollaan rakentamassa ja sitten kaikkea muut, mitä me pystytään tätä ympärille tekemään. Mutta jos tämä brändi kuolee jossain vaiheessa, niin kyllä mä lähden jotain uutta tekemään, uutta niin kuin ehkä jopa, en välttämättä vaatebrändiä, mutta jotain uutta lähden tekemään. Koska kuitenkin se oppi, mitä tästä on saanut, niin se on ihan turha heittää hukkaan tosta vaan noin, koska yksi brändi menee nuri. Se pitää vaan niin kuin pyörittää sitä niin kauan, että siitä tulee yksi toimiva.
Joo, hyvä asenne. Meillä on vika klassikkokyssäri jäljellä.
Ennen klassikkokyssäri nopeasti nosto tähän vielä, joka on kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Ollaan puhuttu paljon nyt oppimisesta ja ennen kaikkea siitä, että sä oot niin kuin itse opiskellut netistä. Ja näin poispäin. Yksi, mikä me ollaan Kevinin kanssa huomattu ihan törkeän käteväksi, esimerkiksi ennen aina niin kuin sijoituskästi vierasta. Suurimmalla osalla on niin kuin kirja joko urastaan tai sitten siitä aiheesta, mistä he niin kuin puhuu, mistä he on kiinnostuneita. Niin me ollaan Nextdoorista luettu siis aiheeseen liittyvä kirja, opiskeltu sitä kautta, valmistauduttu jaksoon. Ja meillä on
kuunneltu itse asiassa.
Nimenomaan. Niin kuunneltu, mä oon sanonut luettu. Ja meillä on siis Nextdooriin 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa ja meidän kuvauksessa on linkki, niin se etukande ei ehdottomasti käydä nappaa haltuun. Mutta joo, nyt pidemmittä puhetta, niin meidän klassikko kysymys, eli Onni, mielipide kryptovaluutoista.
Mielipide kryptovaluutoista. Mun mielestä ne on mielenkiintoisia, hyvin jos sä osaat niitä, tiedät niistä jotain. Esim. Mulla tulee nyt heti mieleen Henry Affleck, se selitti sen TikTokissa tosi niin kuin, mun mielestä selkeästi, että miksi se luulee, että ne niin kuin nousee ja tälleen, mutta jos et sä tiedä niistä mitään tai sulle ei ole niin kuin halua oppia niistä mitään, niin mä en lähtisi sijoittamaan niihin, koska ne on kuitenkin vähän semmoista uhkapelaamista. Et kyllä mulla on esimerkiksi, mulla on walletissa, mulla on bitcoini ollut, on varmaan vieläkin vähän, mulla on ollut dogecoini, ethereumia, vähän kaikkea tuommoista. Niin tota, jos sä tiedät niistä jotain, niin osta. Jos sä uskot siihen, osta. Jos sä et tiedä niistä mitään, niin älä tota... Niin jos sä et tiedä niistä mitään, etkä halua oppia niistä mitään, niin älä osta, koska se on kuitenkin uhkapelaamista. Vähän niin kuin osakkeetkin.
Joo.
Paitsi että osakkeet, pieni korjaus, nyt sä oot korjannut meitä tämän vaatebrändin suhteen, niin osakkeet ei ole uhkapelaamista.
Ei ole.
Se vaatii yhden jutun, eli muistakaa hajauttaa omistukset, niin pitkällä juoksulla silloin osakkeet ei ole uhkapelaamista, vaikka se on silleen, että jos yksittäistä osaketta lähtee bongaan, niin siinä on ehkä riskit vähän koholla, mutta...
Joo. Jep.
Joo, just mun piti nostaa vielä, että Henry Affleckin kirja Nextdoorissa on niin ihan totta. Törkeen se kova on. Kirja.
Teemu on hypettänyt sitä ihan sikana, kandeen käydä ottaa haltuun edelleen se linkki siellä kuvauksessa. Mutta kiitos Onni, tämä oli tosi, tosi makeeta ja hauska saada tuommoinen niin kuin nuori tekijä tänne sijoituskästistudioon.
Kiitos, että mä sain tulla teille.
Kiitos, ehdottomasti.
Todellakin, ja kiitos rakkaat katsojat ja kuuntelijat, olitte te täällä monennetta kertaa tahansa. Muistakaa, tilata, se on ainoa mitä me teiltä pyydetään, eli... Yli 80% YouTuben puolella meidän kuuntelijoista ei tilaa meitä. Jos olet yksi näistä 80%, klikkaa tilausnappia. Se on ilmaista ja se jeesaa meitä ihan sikana. Ei tarvitse tähän muuta. Kiitos ja nähdään kuullaan ensi kerralla.
Moikka. Morjens.
All right.